брати і сестри, Господь по своїй милості дав нам ще одну можливість бути в Його присутності. Ми так віримо, що там, де збираються люди в ім'я нашого Господа Ісуса Христа, Він там перебуває, і Він близький до нас, і чує нас, і Він і говорить до нас. Він говорить до нас через своє Слово, і ми читаємо це Боже Слово, і воно насичує нас, воно є хлібом духовним для нашого життя, як хліб земний насичує наше тіло, от так духовний хліб насичує нашу душу, дає нам оцю благодать Божу, в якій ми маємо потребу, яка може зміцнювати нас для життя духовного. Ви пам'ятаєте, що ми почали досліджувати Євангеліє від Матвія, і так вірш за віршем, ну, ми тільки на початку, ми зараз читаємо, перечитуємо і досліджуємо ці такі дивні, странні такі перших 17 віршів, про які часто люди говорять, що от взяв, прочитав, і там якийсь мужик родив мужика, щось там таке глупе написано. От щоб нам воно не здавалося дуже глупим, то нам потрібно доторкнутися і проникнутися цими словами, бо коли ми говоримо навіть про цей текст, це Боже Слово. Це Боже Слово. Ми віримо в Боже Слово, ми віримо, що це святе Боже Слово, яке Господь сам видихнув і дав для людей, для того, щоб допомогти їм знайти дорогу до Нього. Слово Боже саме є цим інструментом, який веде нас до Бога, робить Його ближчим до нас. Саме в цьому є зміст і того, що ми приходимо на служіння, і тут слухаємо, і співаємо, поклоняємось Господу, як ми кажемо, і слухаємо, і поклоняємось, коли Слово Боже читається, ми також Йому поклоняємось. То от зміст цього всього, щоб ми стали ближчими до Нього, щоб Він став більш зрозумілим для нас, щоб ми Його знали, бо знати Бога – це і є вічне життя. Це і є вічне життя, так нас Слово Боже вчить. Так що ми от зараз крок за кроком будемо досліджувати, як Господь дозволить, і надалі Євангеліє від Матвія. Сьогодні ми не будемо перечитувати всі імена. Всі імена я просто почну і закінчу цей уривок, нагадаю його нам. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового і сина Авраамового. В принципі, це головні слова в цьому всьому, особливо для тієї аудиторії, до якої звертався автор Матвій в даній ситуації. Він звертався саме до євреїв, розпорошених євреїв, юдеїв, які були розпорошені по Римській імперії, і він хотів донести їм істину, і цю істину він їм доносить. І основні слова – це тут, от книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. І далі 17-й вірш, всіх родів від Авраама до Давида, 14 родів від Давида до переселення в Вавилон, 14 родів від переселення в Вавилон, 14 родів. Він тут робить цей підсумок, а далі оці імена незнайомі для нас, і важко їх запам'ятати, тому що вони не українські, от, не слов'янські, нам важко їх всі пам'ятати, тримати в голові. Ми декого з цих людей пам'ятаємо, знаємо, але ми тут для того, щоб наблизити, щоб краще оце зрозуміти, що за цими іменами стоїть. Тому давайте ми дещо повторимо з того, що говорили раніше. Я вже сказав, що Євангеліє від Матвія, це всі запам'ятайте, це написане для розпорошених юдеїв. Тобто юдеїв, які були розпорошені в Римській імперії, і Матвій хотів їм донести істину. В чому ця істина полягала? Він написав, щоб їх переконати, що Ісус – це їхній справжній цар, це Месія Ізраїля. Ось чому було важливо їм зрозуміти, що він потомок Авраама і він потомок царя Давида. Це надзвичайно важливо їм було зрозуміти. І Матвій хоче переконати своїх братів, юдеїв, які не живуть або не жили в Єрусалимі, були розпорошеними по тодішньому світі. Їм потрібно було знати, що Ісус Христос, оцей Христос, про якого він тут пише, якого Матвій знає особисто, він є цар, він є Месія Ізраїля. Він хотів представити їм Царство Небесне. Він хотів сказати, що от розпочинається нова ера. Це новий початок, і це початок Царства Небесного. і він представляє для них Небесне Царство і його цінності. І він хоче, щоб вони знали, яким чином воно виглядає, це Царство Небесне, на що воно похоже. І ми маємо знати, що Царство Небесне не похоже на все, що ми можемо порівняти з земним царством. Передати він хотів Матвію основну вістку цього царства. Пам'ятаєте, як тільки Христос виходить на служіння, він проголошує основну вістку. Вона звучить просто, ми це знаємо. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. І за цими словами дуже глибокий зміст стоїть і дуже широка інформація. Але важливо пам'ятати, що основна вістка цього царства, яку передає Матвій, саме таким чином звучить. І останнє, що він хоче зробити, ще до чого він хоче донести, він хоче закликати своїх братів, євреїв, юдеїв до відданості цьому царю і його великому дорученню. І тому в кінці він завершує великим і славним дорученням, яке він дає людям, які вирішать послідувати за царем. Тобто він кличе їх стати справжніми патріотами царя і Небесного Царства. Ось те, що в цілому Матвій хоче сказати в цьому Євангелії, яке він пише для юдеїв, для розпорошених євреїв. Ми вже приступили минулого разу, вже була одна проповідь по родоводу, і вона називалась, і так і називається сьогоднішня проповідь, про що звіщає родовід, що нам оцей родовід, оці імена, в основному чоловічі, можуть розповісти. І я нагадаю, що ми говорили вже про два важливих таких пункти, і сьогодні ми ще про один поговоримо. Більше ми не встигнемо, а ще про один важливий такий пункт, цьому ми поговоримо. Перше, про що ми говорили, що план викуплення, тобто план спасіння, його Бог задумав раніше, ніж світ був створений, Господь задумав план спасіння, і він його здійснює, він його виконує, Господь виконує цей план і представляє його для нас. І він представляє його в історії. В історії. І ми про це говорили, що це не окремий якийсь епізод. Дуже часто, коли ми не розуміємо писання в цілому, коли нам оця картина всього писання не ясна, ми не бачимо всіх оцих, не розуміємо всіх пазлів, з чого це складається, то ми часто і подаємо, скажімо, євангельську вістку як окремий якийсь епізод. Часом вириваємо з контексту, і воно в нас не має зв'язку ні з старим, ні з новим заповітом, або старим немає, або з новим немає. По-різному це буває. Але ми маємо розуміти, що Бог представляє нам оцей план Божого викуплення як історію, як загальну картину. І для нас надзвичайно важливо розуміти Писання від початку і до кінця, щоб все це розуміти і бачити. І тоді ми будемо робити правильні висновки, ми краще зрозуміємо, про що сказано в Писанні. Ну, наприклад, про що говорить той же родовід. А це має колосальне значення, особливо для євреїв, для перших читачів Слова Божого, до яких написано було це слово. Пам'ятаєте, що нам завжди для того, щоб точно тлумачити Писання, і щоб робити правильні висновки, і потім правильно застосовувати, то перше, що нам потрібно зрозуміти, що мав на увазі автор, який писав, і що читали, або що розуміли перші читачі, тим, хто перший отримав цю вістку, або перший отримав цей текст, щоб прочитати, ті, для кого це було призначено. Так от, це не окремий епізод, це не окремий історичний факт, це історія, і вона виглядає таким чином, як Бог її веде, і як Бог її представляє. Не так, як люди, а так, як Бог, бо ми віримо в натхненне Богом святе Писання, от, і ми його читаємо, як Боже Слово. Це історія, яку можна правильно зрозуміти лише, коли дивитися на це через окуляри викуплення, через окуляри, іншими словами, Євангелія. Євангелія – це окуляри, через які ми сприймаємо і толкуємо Писання. Якщо говорити про те, як виглядять ці окуляри, дуже коротко, це мова йде про безнадійну гріховність людей і про відкупителя Ісуса Христа, заступницьку жертву Його. Ось через цю призму нам потрібно зрозуміти Писання від першої до останньої сторінки. Це надзвичайно важливо. читайте Біблію як історію і розглядайте її через оці окуляри викуплення, окуляри Євангелії, людська гріховність і заступницька жертва. Ось підходимо, відкриваємо і завжди пам'ятаємо, оце окуляри, через які ми найбільш точно можемо зрозуміти Писання. Це перше. Перший висновок з цього родоводу, що Господь представляє план спасіння, план викуплення в історії. Друге, Господь вірний. Оцей родовід говорить про вірність Господа, не про вірність людей. Не про вірність людей. Про людей ми ще пізніше будемо говорити в контексті цього родоводу. Про вірність Господа і про вірність Його Слова. Його Слово непохитне. Все, що Він сказав, Він виконує. І родовід – підтвердження цього. І минулого разу ми на цьому зупинялися. Господь виконує своє Слово, свої обітниці. Дивіться, що сказано, наприклад, в Псалмі 138 в українському перекладі, другий вірш. Ось що там сказано. «Ти понад усяке ім'я». Понад усяке ім'я, в Бога багато імен, возвеличив Твоє Слово. Твоє Слово. Ісуса названо Божим Словом, Він є Боже Слово. Це сказано і в Старому Завіті, і в Євангелії від Івана ми читаємо, і в об'явленні Івана ми читаємо, що ім'я Йому Боже Слово. І це надзвичайно важливо. Розуміти, що нема нічого більш важливого в нас в руках, як Боже Слово. Ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє Слово. Твоє Слово. І от сьогодні з Божою допомогою ми наблизимось до цих імен, до цих дивних імен. Не всі в нас пам'яті, не всі для нас зрозумілі, не всі ми можемо запам'ятати, але ми наблизимось. Нам важливо навчитись через це, важливо навчитись довіряти Божим словам, Божим обітницям і пам'ятати, і знати, що Божі всі пророцтва, вони збуваються і по-іншому не буде, тільки по тому, як Господь сказав. Чому це важливо? Бо за цим словом стоїть всесильний Господь. Це наш Господь, якого ми знаємо, який нам відкрився. Ще раз підкреслюю, всесильний Господь, дуже сильний Господь, сильніший за все і за всіх. Цей Господь наперекір всім своїм ворогам і всім обставинам збереже своє слово, навіть якщо це стосується чогось надзвичайно маленького, однієї невидимої клітини. Те, що ми без мікроскопа навіть побачити не можемо. Навіть якщо чогось такого мікро стосується Боже Слово, Він це Слово збереже і виконує. Дивіться, що ми читаємо в Писанні. Господь сам говорить. Наприклад, Господь звертається до пророка Єремії на початку його шляху і розмовляє з ним, випробовує його. І сказав до мене Господь, Єремія говорить, 1.12, це записано, гаразд, бачиш, там він йому показує, представляє картину якусь, і він каже, розкажи, що бачиш. І він каже, правильно бачиш, гаразд, бачиш. А Господь ось що про себе каже, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити. Я пильную в синодальному застосовується це слово «я бодрствую над словом своїм». Я бодрствую, я пильную над словом своїм. Або, дивіться, Луки читаємо. Луки 1.37. «Бо у Бога не зостанеться неспроможним ніяке слово, не останеться безсильним ніякое слово». Тобто жодного слова, яке Бог говорить, воно не є безсильним, воно обов'язково приносить, досягає тієї мети, яку Бог задумав, досягає тієї цілі, куди Бог його направив. Ми цього можемо не зрозуміти або не помічати, але Господні слова вірні, Він робить те, що Він задумав, і Його слово досягає мети. Дивіться, Матвія 5, 18. Істинно кажу вам, доки небо і земля не минеться, жодна йота, жоден значок в законі не минеться, аж поки не збудеться все. Це Господь твердо і ясно говорить про своє слово, і родовід про це свідчить. Родовід нам про це звіщає. Ось чому ми зупинились на ньому. І сьогодні також ми розглянемо цілий ряд таких всяких ситуацій, які торкаються от у цих імен і цих людей. Ми трошки наблизимось до їхньої історії і зрозуміємо, що значить історія викуплення і що значить те, що Бог сказав і що Він здійснює. Як Він діє в житті, як Він діє в історії, всесильний і потужний Господь. Що важливо нам запам'ятати? Що Господь не тільки говорить свої слова, що Господь сильний, має всі можливості для того, щоб кожне своє слово виконати і забезпечити. І ось ми в цьому хочемо переконатись, досліджуючи Боже Слово. Це важливо, тому що є обітниці в Писанні, які торкаються мене і вас, нас всіх разом і кожного зокрема. І нам потрібно бути впевненими в цьому. Нам потрібно міцно, потужно стояти на цій основі, яким є Боже Слово. Це важливо для нашого щоденного життя. Тому ми сьогодні говоримо про Господа, який відкривається. От минулого разу ми говорили, що Він вірний, і Слово Його непохитне. Зараз ми трошки іншу сторону хочемо підкреслити, що Він сильний, щоб виконати своє Слово. Ось про це ми хочемо говорити. Він сильний, щоб виконати свої обітниці. На що я перше всього хотів би звернути увагу? Господь виконує всі свої обітниці наперекір лютому спротиву диявола. Він противиться тому Божому Слову і противиться його виконанню. Давайте ми дуже швидко, трошечки, того, що іноді, скажімо, коли ми говоримо про диявола, ми бачимо, скажімо, іронію, дехто, ну, скажімо, дивиться на сатану як на якийсь символ просто і не вірить в реальність його існування і применшує його значення, а дехто, і, зокрема, віруючі люди, перебільшують його значення, віддають йому більше, чим він того заслуговує, більше йому уваги, більше страху перед ним і так далі. Так от, нам потрібно нагадувати деякі біблійні істини, щоб збалансувати наше мислення, наше розуміння у цих питаннях, зокрема, і розуміння самого диявола. Диявол, сатана, противник, Божий ворог, ось хто він, і таким Слово Боже його представляє. Проте, що нам потрібно пам'ятати всім? Він не всемогутній. Він не всемогутній. Він не всесильний. І він не всезнаючий. Це нам твердо треба знати. Яка ж його роль? Яка ж його роль? Його роль зваблювати, спокушувати, обманювати. Ось чим займається він. От так він діє. Він зваблює, спокушує, обманює. І так він до перших людей приставав, і потім до Христа, і потім до всіх людей, які живуть в світі. Він саме таким чином діє. Він зваблює, спокушує, обманює. Ще одна із його ролей. Він залякує. Ще що він робить? Він обмовляє. І про це ми в Писанні читаємо. Це його роль, і ось цим він займається. Що нам потрібно твердо знати, що він Богу не рівня. Його не можна з Богом порівнювати. І він не є вільна така сила, яка просто Богу протистоїть. Він є творінням, він не є творцем, і він не може бути Богу рівним. Він хоч безнадійно, але все-таки при цьому пробує конкурувати з Богом. І він бореться з Богом перше всього за його славу. Пам'ятаєте, на чому він пав? Йому надзвичайно було важливо бути великим, рівним Богу, посягнути на його славу. І це було його падінням. Він безнадійно, але конкурує, бореться за цю славу. І от яким чином він це робить? Він хоче обеславити Бога, принизити його значення в очах людей, в очах Божого творіння. Це роль, яку він виконує, до якої він стремиться, він хоче це зробити. Він спрямований на це. Його мета – сіяти сумнів, Божій любові. Пам'ятаєте, він це зробив Він це зробив з першими людьми. Єві він саме це сіяв сумнів в тому, що Бог справедливий і в тому, що Бог добрий. Він саме на це наголошував і пробував довести. Його мета в практичному нашому житті – підірвати довіру Богу. Він хоче нас постійно переконувати, Богу не можна довіритись повністю. Треба покладатися на себе, треба покладатися на інших людей, треба покладатися на видиме. І нам дуже важко покладатися на невидиме. От так сталося, після гріхопадіння так сталося, що нам важко покладатися на Бога і на Його Слово. Нам легше покладатися на те, що ми бачимо, на видиме, на самих себе, на людей. Нам важливо самим контролювати ситуацію. Нам важко довіряти Богу як тому, кому можна довіряти. От таким чином, зваблюючи, він звабив Єву і збив її з дороги, так само Адама. Диявол завжди буде робити цю роботу. Він буде досягати цієї мети, щоб зруйнувати Божу вірність, порушити Боже Слово, не допустити виконання Божих обітниць і Божих пророцтв. І так він діяв в історії. І так він діяв в історії. Це те, що нам важливо пам'ятати, щоб Господь, незважаючи на те, що він діяв так в історії, диявол діяв в історії, Господь виконував своє слово наперекір лютому спротиву диявола. Наступне, на що звертаємо увагу. Господь виконує всі обітниці наперекір людській ворожості і всяким ворожим спробам. Навіть коли мова, ми вже наближаємось до нашого цього родоводу, до цих імен, до цієї історії, навіть наперекір ворожим спробам геноциду з боку тієї ж Єгипетської імперії. Що ми маємо пам'ятати і що ми маємо знати, коли ми говоримо про те, що Господь вчинив, як Він діяв, як Він працював серцями людей, на що Він звертав увагу, як Він підкреслював саме значимість Його слова і на що ми сьогодні подивимось. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, пригадали історію, яка описана в Божому Слові, зокрема, ми читаємо це в книзі «Вихід». Ми знаємо, що настав такий момент, коли голод настав, і Господь сім'ю Якова дивним таким чином, пам'ятаєте, історія Йосипа, він привів їх в Єгипет. Вони прийшли в Єгипет і там поселилися. І ви знаєте, що поки жив Йосип, і поки, як сказано, жив фараон, який знав Йосипа, то їм там жилося досить добре. Вони мали таку автономію собі, от окрема земля, яка була їм виділена, і ця земля була хороша для того, щоб вони могли пасти своїх овець і розвивати це сільське господарство. За рахунок цього вони жили. Тобто, ви знаєте, вони були, жили такий добрий час, коли про них піклувався особисто прем'єр-міністр, і коли вони мали таку особливу турботу держави про себе. І вони мали такий помірний клімат економічний по відношенню до себе, і ніхто їх не зачіпав, вони могли жити в достатку, і вони процвітали. Їхні права, да не лише права, навіть їхні бажання всі забезпечувались. От жили вони в такому Єгипті на початку, і так все добре там їм було. І ось у цьому родоводі ми можемо зустріти людей, які оце застали. Оце от, скажімо, коли ми читаємо, що Яків, батько Йосипа, пам'ятаєте, він родив Юду і братів його. От тут Юда і брати його жили в такому Єгипті. Коли вони прийшли і зустрілися з Йосипом, вони жили от в такому Єгипті. Юда родив Фареса та Зару від Фамари. Ці Фарес і Зара, колись ми до них ще повернемось, вони родилися ще теж до того, як прийшли в Єгипет. І от вони прийшли і також застали ось такий добрий час благословенний, пора достатку і процвітання. От. Тепер ми читаємо, що Фарес родив Єсрома, і це десь було вже можливо вже в Єгипті. можливо, вже в Єгипті. І ми зустрічаємо цього Єсрома, який також підростав або жив хороші часи в Єгипті. Але потім, коли ми вже читаємо ці імена Арам, Амінадав і Наасон, це вже люди, які жили в Єгипті в інший період. Період такого немилосердного гноблення і приниження. Так от ми зустрічаємо цих людей, які нібито ні про що нам не кажуть. І імена такі невідомі, от Арам, Амінадав і Наасон, оці люди, вони пройшли частину цієї історії в Єгипті. Пам'ятаєте, Ізраїль живе там 400 років. І ось частина цієї історії, це частина історії оцих людей. Арам, Амінадав, Наасон. Ізраїльтяни поступово все більше ставали рабами, вони були невільниками, каторжанами. Вони ставали ненависними для місцевого цього населення, для єгиптян. Вони ставали приниженими і переслідуваними. Це, дивіться, нічого дивного, для нас це знайомо. Це плід або це результат такої державної політики і такої пропаганди. Спочатку вони були на піднесенні, їх поважали і на них дмухали, і виконували, я говорю, не тільки їхні права, а навіть їхні бажання. Але змінилась ситуація, прийшов інший імператор, прийшов інший фараон, почалась інша політика і інша пропаганда. І в результаті все ставлення радикально змінюється. Вони невільники, вони ненависні, їх принижують, їх переслідують за національним признаком. Вони позбавлені будь-якого права на освіту, і нема серед них освічених людей. От уявіть собі, досить великий народ, який розростається, розмножується, і нема людей, які мали по світу. Мойсей був таким винятком своєрідним. Пам'ятаєте, як це сталося? Вони не мали права зовсім на медицину. І медики використовувалися з державою як інструмент геноциду. Пам'ятаєте, от навіть цим акушеркам, цим бабкам повівальним був даний наказ, щоб вони, коли народжується хлопчина в єврейській сім'ї, щоб вони знищували при народженні цю дитину, того хлопчину. Пам'ятаєте, був такий указ. В принципі, в радянські часи також по відношенню до віруючих людей використовували медицину. Наш уряд, який був злочинним урядом, він використовував саме такий інструмент медицини, як геноцид, як інструмент знищення, зокрема, віруючих людей. Так що євреї там, в Єгипті, були позбавлені будь-яких людських прав, і вони не мали жодної можливості себе захистити. Вони не мали ніяких силових структур, які могли б заступитися за них, або там розборонити навіть при біді, або коли над ними хтось знущався. Ніяких юристів і судів, ніяких правових гарантій, ніяких конституційних прав. Повна беззахисність. Крім того, каторжний неоплачуваний труд, причому під палицями цих наглядачів, які били їх постійно. Ось в таких умовах вони живуть. Ось те, що відбувається там, в Єгипті. І нема ніякого виходу з цього. Нема ніякого виходу з цього. Ось такі обставини, в яких знаходяться ці люди. І все спрямовано дияволом. Ми про нього спочатку говорили, дивіться, яка його мета. Геноцид, знищення євреїв, причому хлопчиків. А чому він це робить? Чому для нього це важливо? Да тому, що він знає Боже Слово. І він знає, що Господь сказав, що є якесь особливе насіння, якесь особливе чоловіче сім'я, яке походить від Авраама, а потім від Давида. Ну, Давида ще нема, він тільки буде. І Авраам, от Авраам, він вже був, він вже початок цієї нації, і він вже про нього знає. І він знає всі обітниці, які Бог дав для Авраама. І ось його мета. Він піднімає весь цей шторм, всю цю бурю для того, щоб досягнути своєї мети, щоб Господнє Слово не збулося, щоб знищити єврейських хлопчиків, щоб ліквідувати цю націю, і щоб Боже Слово не збулося. От його мета. От його мета, от що він досягає. Бо Господь сказав своє слово, Господь дав свої пророцтва, Господь дав свої обітниці, Господь поклявся і вступив в завіт з людьми, з Авраамом. А тепер диявол спрямовує всі зусилля, щоб Боже слово порушити. І ось коли фараон дає оцей наказ про вбивство цих новонароджених єврейських хлопчиків, і в них немає як захиститися, і в них немає ніяких, жодних людських можливостей захистити себе в цих умовах. А Божа відповідь проста. Знаєте, яка Божа відповідь? Дві жінки, Шифра і Фуа. Дві акушерки, повивальні бабки. Бог в серце їм клав Божий страх. І вони замість того, щоб знищувати цих дітей, вони приймали їх на світ. Вони навіть неправду фараону говорили про те, що ці сильні жінки, вони родять раніше, чим ми приходимо. І ми вже нічого не можемо зробити. І фараон розуміє, що справа тут не в цьому. Він не був настільки глупим, щоб не розумів, що ці люди не будуть цього робити. І тоді він видає наступний наказ, і він вже залучає до цього весь народ. Сильна, потужна пропаганда, яка викликає ненависть єгипетського народу до ізраїльтян. Вони ненавидять євреїв. І тепер для кожного з них таке доручення дається. Вони мають взяти цих новонароджених хлопчиків і топити їх в річці Ніл. І там, ви знаєте, що це не байки про крокодилів в Нілі. От, вони мають стати поживою для цих істот. Яка Божа відповідь знов? А Божа відповідь така: відважні батьки Мойсея. І будьте переконані, що не вони одні робили таким чином. Ці єврейські батьки спасали, як могли, своїх дітей, цих немовлят, яких народжували. Їхня відповідь була не здаватися, продовжувати народжувати і захищати дітей. Оце була Божа відповідь. Це правда, що багато дітей загинуло. Ви знаєте, я чуть більше тижня назад, коли був парикмахером, і заговорили про Пасху, і я почав задавати питання, і ця молода людина почала говорити про єгипетську ситуацію цю, про Пасху єврейську, і так трохи, знаєте, вона виражала своє незадоволення і такі обурення навіть відносно того, ну як же ж Бог, от діти ж, вони всі діти. Як же ж Господь так допустив, що єгипетські первенці мусили загинути? Господь допустив, що єврейські діти мусили загинути. Господь і це допустив. Багато дітей загинули, єврейських дітей, але були ті, які захищали різними шляхами своїх дітей, хотіли захистити. І ви бачите, в історії видно, що це в них вийшло. Це в них вийшло. Ми не знаємо, коли саме, в який період, наприклад, родився оцей Арам, точно ми не можемо визначити, Амінадав, але ми знаємо, коли жив Насон. І от Насон був один із тих, хто вижив так, як і Мойсей. І про Насона, виявляється, чимало в Писанні сказано. Він цікавий приклад. Насон. Насон був свідком оцих всіх кар єгипетських. Він був тоді в Ізраїлі, серед ізраїльтян, він був в Єгипті, і він був свідком того, що відбувалося. Він був свідком, як Господь судив єгипетських богів. Це, в принципі, окрема тема, ми не зможемо зупинитися тут. Він сам являвся людиною, учасником виходу з Єгипту. Трохи більше, що ми можемо про нього знати. Ви знаєте, він був швагром Аарона. і його сестра була замужем за Аароном, і звали її Єлисавет. Вона була дочкою того ж батька Амінадава. На другому році після виходу з Єгипту, на другому році, це незабаром після того, як вийшли з Єгипту, попереду 40 років, чи 39 ще, і ось тут перший рік пройшов, і події в книгі чисел описані, що перший раз Мойсей дав наказ, щоб порахували народ, і, зокрема, порахувати хлопців, от, чи молодих чоловіків, які були здатні воювати. І от потрібно було, щоб кожне покоління або кожне коліно Ізраїля, от кожне 12, вони порахували, щоб ці чоловіки стояли біля них в строю. І був такий, знаєте, парад, коли зібрались мужчини крепкі, які от вийшли з Єгипту. Це були ті, пам'ятаєте, там ті, хто до 20 років вийшов, вони не були в рахунок, бо їх не считали. Ті від 20 років і далі, які ще не були старими, оце були ці мужчини. І Господь різні ці коліна сказав поставити, і знаєте, першими стояли люди з коліна Юдиного. Вони були на цьому крайньому фланзі, от, і вони там стояли, і їх очолював, знаєте хто? Насон. Він був старішиною оцих потомків Юди, їх було 74 тисячі, оце його команда, і він був старішиною оцієї групи, і це Насон. І він був в числі тих, хто ввійшов в цей родовід, і він там пра-пра-пра-пра батько Ісуса Христа. Господь виконує свої обітниці, незважаючи на те, що світ бушує, повстає і хоче знищити Божий народ, і диявол за цим стоїть. І коли це відбувалося, Господь все одно давав свою відповідь. Бог благословив євреїв, незважаючи на таке тотальне знищення, а їхня кількість росла, 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 і коли виходили з Єгипту, їх було більше 2 мільйонів. Господь виконує свої обітниці наперекір всім природнім, погодним явищам, всім умовам, в яких, наприклад, жили євреї в пустині. Ну, наприклад, після Насона йде його син. Його звали Салмон. Про нього ми колись ще пізніше поговоримо. Але цей молодий чоловік, він швидше за все або маленьким вийшов з Єгипту, або вже народився в пустині. І Господь виростив його, і цей чоловік один був із тих, хто був на передовій, коли вони входили вже в обіцяну землю. Це Салмон. Господь в пустелі його зберіг. Господь наперекір оцим нездатним для проживання умовам в пустелі, взагалі, пустеля – це жахлива річ, там вижити практично неможливо. І от в цих умовах Господь являє свою силу, Він сильний, створити їм і тінь, і дати воду, і дати все необхідне для життя, і їжу їм послати, щоб здержати своє слово. Все це, щоб здержати Боже слово, все це ради Його вічної слави. Господь тримає своє слово, і все працює тоді, для того, щоб утримати Слово, щоб його зберегти, щоб зберегти те, що Господь обіцяв. І от наперекір всім цим кліматичним умовам пустелі, Господь дає вижити цим мільйонам людей, і серед них оцей Салмон, носій оцього Божого насіння, так, як і його батько Насон, так, як і ті його предки, які вижили в Єгипті під час геноциду. І от оцих Господь береже, бо Він спостерігає за цією одною клітиночкою невидимою. І оця клітиночка в їхніх чреслах, там Ісус Христос. І Він береже цю клітиночку. Він проводить. і Він забезпечує її безпеку, незважаючи на все, про що ми вже почули, і чого ще багато було. Давайте подивимося, що там ще було. Ми швиденько подивимось на це. Господь виконує свої обітниці наперекір всім особистим ворогам у цих людей. І потім, коли ми вже ми переходимо до Давида, скажімо, це була оця історія, а потім Давид появився, і Господь з ним має особливі стосунки, і з ним також вступає в завітні стосунки, і обіцяє йому, що Давид, ти цар по моєму серцю, і я тобі обіцяю, що твій потомок буде завжди на престолі, навічно буде на престолі. Але він говорить і про умову, якщо твої потомки не відступлять від Бога, то вони будуть частиною цього. Але твої обітницю для тебе особисто я все одно виконаю. Ось Господь це сказав для Давида. І от тут, незважаючи на те, що в Давида, ще до того, як він став царем, і потім, як він став царем, було багато ворогів, і було багато всяких чвар, які оточували його життя, і багато конфліктних ситуацій, і небезпечних ситуацій, особливо тоді, коли сам Авесалом повстав проти нього, рідний син повстав проти Давида. Наперекір цьому Господь береже оцю клітиночку, оце сім'я Ісуса, вічного цього великого потомка, якого Бог обіцяв Аврааму, Господь береже. Життя Давида багато разів було в смертельній небезпеці. Господь зберіг його. Ці небезпеки, інтриг, подальших інтриг уже в царському дворі, вони постійно повторювалися. Ви читайте уважно ці книги царів або Паралипоменон і зрозумієте, скільки було небезпеки для того, щоб це насіння було знищене. Були змови і замахи. Ворожнеча між царями, і тоді, коли вже розділилися після Соломона, під час Ровоама, царство розділилося, і стало два царства. Юдейське царство і Ізраїльське царство. Юдейське коліно, коліно Юди і Веніаміна, ось вони разом, а ті окремо всі остальні окремо. І між ними час від часу спалахувала ворожнеча. А часом вони пробували дружити. І незрозуміло було, що було краще. Часом, знаєте, краще ворожнеча, ніж дружба. І от коли були періоди дружби, то навіть царі оці юдейські одружувались на дочках ізраїльських. Звідти з Самарії брали собі жінок. От. І що відбувалося далі? От, наприклад, пам'ятаєте, була така Гофолія. І настав такий момент, коли по дружбі і по родству її син дружив з ізраїльським царем, вони там вляпались в біду, і цей син її загинув. А вона була з цієї рідні Ахава і Ізавєлі. І от чим вона наповнена була? Чим вона наповнена була? Оце, ви помічаєте, коли описуються царі там в Ізраїлі або в Юдеї, і сказано, цар такий-то, син того-то, і мати його, тато й тато. Може, можна було б і пропустити, але Господь показує, під який вплив попадав оцей хлопчик, коли він ріс, і хто його виховував, тому що батьки частіше всього державними справами займалися, і на війну ходили, а матері мали найбільший вплив на цих дітей. І на цих хлопчиків. І там відмічено, мати його така-то, така-то, і вона звідти-то, звідти. Так от, оця Гофолія була родичкою Ахава і Ізавєлі. І розумієте, чим там було наповнено її серце, її розум. І коли вона побачила, що її власний син загинув, то знаєте, що вона робить? Вона бере і всіх царевичів вирізає. Вона знищує всіх юдейських царевичів. І здавалося вже все кінець. Але була у її сина сестра по батькові, але не по матері. І вона була, крім того, ще й жінкою священника Іодая. І вона, коли побачила, що це твориться, вона одного з таких царевичів бере і ховає в домі Божому. І там було місце для життя. І маму його також туди забирає. І вона його, він тільки немовлятком був. І пізніше він воцарився, коли йому було 7 років. А цей час Гофолія робила все, що хотіла, все, щоб знищити Боже Слово, все, щоб знищити Боже сім'я. А дивіться, Господь що запізнився, він не знав, що зробити, його відповідь, Іудаї, його дружина, його Шева. Він таким чином захищає своє слово. Господь сильний. Ми знаємо Господа сильного. Він захищає. Він спасає. Він знає людей. Ви знаєте, я забіжу наперед, і оцей царевич колись виріс. І поки він був наставляємий оцим Іудаєм священником, він по-божому поступав. А потім під вплив інших людей попав. І став робити все проти Бога. І коли син вже померлого цього Іудая, Захарія, почав говорити до нього, що що ти робиш і що робить твоє оточення, зупиніться. Знаєте, що сталося? Він вбив. Він вбив сина того батька, який спас йому життя, який привів його на престол. Це ще один момент такий, який ми маємо розуміти, що Господь виконує своє слово і береже Боже сім'я навіть тоді, коли ті носії сім'яні Божого відступають від Бога і творять безлад. І Господь вірний і береже своє слово. Він вірний і береже своє слово. Навіть на фоні боговідступництва, злочинної корумпованості, самих у цих носіїв священного сім'я. Господь береже своє слово. Він сильний навіть тоді зберегти своє слово. Господь виконує свої обітниці наперекір навіть власному рішенню покарати цих людей за відступництво. Господь їм обіцяє, що Вавилон на них нападе. І там от коли ми читаємо ці імена, ми знаходимо, наприклад, ім'я Єхонії. От Єхонія. Ви знаєте, що відбулося? Що раніше, чим захвачений був Єрусалим, і був зруйнований Єрусалим, і були знищені люди самим жорстоким чином, саме Навуходоносором, вавилонським царем, то перед цим, за декілька років, він попередньо прийшов і мав переговори з Єхонією. І заарештував його, і його синів, і відвів Вавилон, мабуть, не з добрих намірів. Лишив його, позбавив його царства, замість нього брат його став царем в Ізраїлі ще на декілька років. А його вже відвів, Єхонію відвів Вавилон. Він задумував одне, Господь знаєте, що робив? Боже насіння зберігав. Для того, щоб потім отак Матвій написав, і євреї могли почитати і сказати, ох, дива Боже, Боже чудо, Господь це зробив, йому слава, він сильний, йому поклоняємося. Отак вони досліджували, що ж тут написано, бо вони знали родовід, свій, цим вони займалися, це було надзвичайно важливо. І для них було важливо переконатися, що справді оце Ісус є потомок Давида. До речі, що з Єхонією? А з Єхонією наступне. Справа в тому, що Господь обіцяв через Єремію, Єхонія настільки нечистивим був, і батько його, і він були настільки нечистивими, що Господь через Єремію каже, навіть якщо і Єхонія, чи Єхонія, ти як перстень на моїй руці, я вирву тебе. Тепер що відбувається? Так, він носій цього носіння, він опинився в Вавилоні і був захищений, і його сини були, виросли там і були благополучними. Але що відбувається? Ніхто з потомків Єхонії більше не був царем. І по суті діла, Ісус Христос теж не його потомок. Бо він батько Йосипа, а Йосип до народження Ісуса Христа практично ніякого діла не мав. Господь виконує своє слово. Він виконує навіть тоді, коли він прокляття проголошує. Він виконує, він сильний, щоб виконати кожне своє слово. А тепер ще один такий цікавий момент. Я хочу, щоб оці речі і оці імена для нас оживали. Дивіться, приходить розруха на Ізраїль, війна, і там ніхто нічого не розбере, хто кого вбиває, хто виживе. Але Господь подбав про те, щоб оці діти Єхонії вже були там. Господь їх зберігає. Господь таким чином захищає. Господь виконує свої обітниці. Він виконує свої обітниці, незважаючи, що бачить наперед ці обставини полону, і там в полоні він береже, коли треба, навіть в печі, коли треба, навіть в левому рову. Він знає, як зберегти. Дивіться, що відбувається. Ізраїльське оце покоління, Ізраїль, Самарія, оцих 10 колін Ізраїлю, вони асимілірувались після того, як на них напав асирійський цар, і не стало цих колін Ізраїля. І зараз досліджують, а де вони ці коліна Ізраїля? Їх немає. По суті діла, ніхто не може їх понаходити. Догадуються, це можливо цей народ, це от потомки от їхні отут, а це от потомки тих. А дивіться, що Господь робить. Тоді, коли юдеї попадають в Вавилон, вони не асимілірувались, вони одружувались тільки на дочках юдейських, і вони зберегли цей народ. Хто це зробив? Господь. Це Господь. Він захищає своє слово, він захищає те, що обіцяв. Потім, ви знаєте, Вавилон впав. Прийшли нові царі, нові імператори, Мідоперське царство, а Господь зберігає своє слово і зберігає своїх людей і всіх носіїв оцього сім'я. Він зберігає їх. Пам'ятаєте, коли вже вони були під персами, під іранцями сучасними, то що там відбувається? Аман появився такий, який не злюбив Мардохея і вирішив знищити євреїв. Всіх євреїв у всій імперії він вирішив знищити. І так, як він задумав розправитись з Мардохеєм, в результаті так розправились з ним, а Господь захищає свій народ раді свого насіння, раді свого слова і раді того, що він обіцяв. І того ніяк не може бути порушене його слово. Все, що він сказав, все, що він обіцяв, обов'язково збудеться. І от коли Аман оце все піднімає, то Божа відповідь, як ви бачите, Господь виконує свої обітниці завжди, при любих умовах, чи в полоні, чи під час війни, чи під час Божого мовчання. Потім 400 років Божого мовчання, а Господь береже оце насіння. І ми там читаємо про цих останніх людей, які жили під час цього Божого мовчання, оцих 14 років, от там 15-й вірш, Єліут, Єліазар, Матфан, і потім Яків, і потім він стає батьком Йосипа, мужа Марії. Так що навіть в період довгого мовчання Господь зберігає свій народ. Господь захищає його. Я хочу повернутися тут до одного такого імені цікавого. Ви там в 12-му вірші і в 13-му зустрінетесь з таким іменем Зоровавель. Він також був носієм цього насіння, яким був Христос. І він прийшов у цей період полону в Вавилоні. І він був перший, хто очолив першу групу повернення в Єрусалим. І він очолив будівництво Єрусалимського храму. Оце цей Зоровавель, син Салатиїла. Оцей Зоровавель, він був прабатьком Йосипа. І між іншим, чому я на ньому зупинився? Того, що він же був прабатьком і Марії. Марія також від нього. І далі вже Марії ниточка пішла зовсім іншим чином, і там зовсім інші імена. Але Зоровавель – це був той чоловік, якого Господь поставив для того, щоб через нього здійснити те, що Бог хотів. І Господь це здійснює, Господь це зробив. І навіть коли ми читаємо пророка Агея, то ми зустрічаємо там таку річ. Ми зустрічаємо, що через Агея Господь каже, що Зоровавель, ти моя печать. Я тебе збережу. Ти моя цінність. Там пророцтво ніби про майбутнього Христа, ніби про того, хто має прийти. Шановні, ось такі Божі уроки. Ми можемо собі уявити, наскільки величний і сильний наш Господь, особливо, коли ми розуміємо, що Він такі мелочі береже. За такими дрібничками слідкує. І все по волі Його відбувається. Нам складно Йому довіряти. Особливо, коли все йде не так, коли все йде не по-нашому. Чи віримо ми, що все в нашому житті знаходиться під абсолютним контролем всесильного Бога? Це те, що нам сьогодні на застосування, що ми маємо з цим піти додому. Чи вірите ви, що все в вашому житті, всі обставини, дрібненькі і великі, вони з Божої руки? Це Він задумав, щоб у вас було все так, як є на сьогоднішній день. Це Його величний план, за яким Він спостерігає, Він наблюдає, Він дивиться. І нічого не вийшло із-під Його контролю. Абсолютно все знаходиться під Його контролем. І всі ваші болі, страждання і переживання, всі хвороби, муки і відчай, все, що ви переживаєте, і всі радості, і всі благословення, все приходить з Його руки. Ми про це постійно говоримо, але це чи не найважливіша істина для практичного життя? Пам'ятати, що все, і всі люди, і всі обставини в вашому житті прийшли з Його волі, і все це знаходиться під Його контролем. Тепер ще одне питання для нас з вами. Чи знаєте ви, чи знаю я, чи знаємо ми всі Божі обітниці, які даровані нам особисто, вам і мені, нам всім людям віруючим, Божим дітям, так як Ізраїлю було дано, а так Божим дітям, Божій церкві, відродженим людям, християнам, які послідували за Христом, Його учням, Його послідовникам, Господь дав обітниці і дав відповідні пророцтва. Він про все це сказав. Чи ми це пам'ятаємо, чи ми це знаємо? Пам'ятаєте про це? Знаєте ви, от згадуйте, які обітниці, які торкаються вашого особистого життя, вас особисто, які Богом, Христом дані для вас і для мене, чи ми їх пам'ятаємо? Давайте будемо згадувати. Ще одне питання, яке надзвичайно важливо усвідомлювати. Чи довіряємо ми тому, хто має абсолютну владу і силу виконати все, що він обіцяв? От ми часто ввіряємося в руки людей, які обіцяють, але не мають можливості навіть зробити того, що вони обіцяють. Ми довіряємо пустим людським словам і всякій болтовні, і покладаємося на це. Ми довіряємо болтовні різних політиків. Ми довіряємо обіцянкам своїх там закоханих, і кого ми позакохувалися. Ми довіряємо всяким таким людським забаганкам і всяким їхнім очікуванням і їхнім запевненням. Але не можемо довіритися тому, хто абсолютно святий, абсолютно вірний, який дбає про те, щоб його кожне слово було виконане, який переживає, щоб ніяке слово його не порушилось, бо в цьому його слава. І він за цим стоїть, і в нього є всі сили, вся сила і всі засоби, і всі інструменти для того, щоб виконати своє слово. Щоб виконати своє слово. Це надзвичайно важливо. Дивіться, що Господь для нас обіцяв. З чим ми маємо піти додому сьогодні? Що Господь обіцяв вам і мені? Ну, наприклад, коли ми відкриваємо Післання до Євреїв, 13 розділ, 5 вірші,
є така настанова, яка базується на Божій обітниці. Майте вдачу, от так от пише в цьому перекладі, яким зараз я користуюсь, майте вдачу несрібнолюбну. Задовольняйтесь тим, що маєте. Бо про що це? Це те, що говорить, не покладайтесь на гроші. Не покладайтесь на гроші. А яка ж далі відповідь, яке продовження? Задовольняйтесь тим, що маєте, бо ось яка причина, чому ми маємо задовольнятися тим, що маємо. Бо Він, Бог, Він сам сказав, не покину тебе і не залишу тебе. Якщо ми покладаємось на гроші, і вони для нас мають більшу ціну, чим вони мають справді, чим вона насправді є, то це означає, що ми не довіряємо тому, хто сказав, не покину тебе і не залишу. Я навіть без грошей тебе збережу. Я навіть, коли в тебе грошей не буде, прогодую, одягну і захищу тебе. Це він обіцяє своїм. Я не залишу тебе. Я буду з тобою. Я проведу тебе. Чи маємо ми таку надію? Чи наше серце дергається в цю сторону, коли не все нормально з грошима, коли їх не стільки, скільки хочеться? Якщо ми із-за них робимо щось не так, як вчить Господь, це означає, що ми покладаємось на гроші більше, ніж на Господа. І Господь не згідний з цим. Він каже, я твоя надія. Мене люби, на мене надійся, на мене покладись, не покину і не залишу тебе. Ще одне. Матвія 10, 28-29. І не бійтеся тих, що вбивають тіло. Ми зараз живемо в такому місці, безпечно все, а є місця, де живуть християни і під постійною загрозою. Ну, навіть на сході країни, або те, що в Північній Кореї, що ми знаємо, в інших країнах, де під постійною загрозою їх кожного дня є загроза, що їх б'ють. От недавно ви, мабуть, були свідками, що в інтернеті гуляли, як просто в Нігерії спалювали християн, спалювали просто живими, от, забили їх, а потім накидали на них всякого гілля і сухого всякого листя, і соломи, і всього, що там згрібли, і точила цей натовп, і просто почали підпалювати, і вони обезсилені. Горіли в цьому всьому, вони пробували вибратися звідти, в них не було сили. Це сучасні речі, які відбуваються. А Господь каже, не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі вбити не можуть. Бійтеся більше того з великої букви, не диявола, а того з великої букви, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Господь над цим стоїть. Не диявол, Господь над цим стоїть. І Господь каже, що його шанувати і до нього треба йти. А далі ось що сказано. Чи ж не два горобці продаються за гріш, і ні один з них не впаде на землю без волі Отця вашого Небесного? Розумієте, що відбувається? А далі Господь в наступних віршах каже, що волосся полічене у вас, пораховане на вашій голові. І без волі навіть волосина не падає. Клітина сімені, волосина з голови. Під його контролем він сильний, щоб зберегти, щоб захистити. Нічого без його волі не відбудеться. І завершуємо текстом з Івана з 10 розділу, 28-29 вірш. І я даю їм життя вічне. Це пастир говорить про овець, і вони не загинуть повіки, ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може вихопити, не зможе вихопити їх з руки Отця мого Небесного. Амінь. Давайте помолимося. Господи, в цьому світі немає жодної причини, чому б ми мали, Господи, довіритися Твоїм словам. Все проти цього, Господи. Все протистоїть Твоїй волі і Твоєму слову, Господи. Але Ти сильніший за весь цей світ. І ми так читаємо, Господи, що ти сильніший за всіх, і ти більший за всіх, і ніхто не вихопить з руки твоєї, Господи. Ти захистиш своїх дітей, Господи. Ти їх будеш виховувати, ти їх будеш очищати від гріха, ти будеш, Господи, займатися їхнім життям, Боже, ти будеш виривати їх з рук пекла, Господи, з рук диявола і плоті, Боже. Ти будеш добиватися того, що ти хочеш добитися в їхніх серцях вірності, Господи. Ти будеш це робити, але ти попри всім цим перешкодам, наперекір їм всім, збережеш своїх дітей, Господи. Бо ти сильний, бо ти великий, бо ти обіцяв, і слово твоє непохитне. Дякуємо, Господи, за цей чудовий урок через родовід, Боже. Хай прославиться ім'я твоє.